Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Jakobus. Verlede keer het ek die eerste 6 versies behandel van hoofstuk 5. Daar is maar net 5 versies. En daar is die opskrif waarskuwing aan rykes. En toe het ons gepraat oor goed of God. Met ander woorde, ons goed is soms belangriker as God. En dit is so 'n belangrike onderwerp waaroor Jakobus so direk praat, dat ek net eers weer by vers 5 en 6 wil optel, voordat ek aangaan met vers 7. Ek lees vers 5 en 6 by Jakobus 5. Hier op aarde lewe julle in weelde en oordaad. Julle smul na hartelus, en dit terwyl die slagdag reeds daar is. Julle veroordeel en vermoor die onskuldige, en hy bied geen weerstand nie. En toe het ons gesien dat dit hier nie letterlik gegaan het daaroor dat hulle mense doodgemaak het nie, maar dat die have-nots uitgebuit het. Met ander woorde, dit het vir mense meer oor hulle goed gegaan as oor God, en hulle het so gierig geraak, dat hulle ander mense tekort begin doen het. En daarom, lieve luisteraar, het ons hier te maak met 'n ander voorbeeld. 'N Voorbeeld van verontregting by lone. Waar mense byvoorbeeld in ons tyd ook in 'n sekere woongebied, sê nou maar, sal ooreenkom om nie die mense in ons diens, soos sê hulle vir mekaar, ons moet hulle tog nou net nie te veel betaal nie, sodat hulle bederf raak nie. Ek wil tog nou nie buite pas wees met die going rate in die omgewing nie. Verskoon my vir die Engelse uitdrukking. Dit kan selfs in 'n besigheid so wees, dat die besigheid soveel wins maak, dat jy nou versigtig wil wees, dat jy nou nie jou mens bo kan die ander begin vergoed nie. So jy hou ook eintlik sekere deel van wat jou werkers, wat jou die rykdom help inbring het, of die wins in jou maatskappy laat inbring het, jy hou hulle as het ware onder, maar jy neem die res vir jou. Ons kom as het ware, luisteraar, somtyds in ons tyd met mekaar ooreen, om ander mense doelbewus te beroof. Sulke lone wat in hemel skreeuw, sê Jakobus, is niks anders nie as gierigheid, wat ons daartoe bring om uiteindelik te roof van ander wat hulle eintlik toekom. Jy wil vir jouself al meer skatte vergader, terwyl jy ander mense naderhand nie meer hulle regmatige deel gun nie. Mense met gelyke opleiding, gelyke werk, gelyke produktiwiteit, gelyke verantwoordelikheid, is geregtig op gelyke lone. Terselfdertyd is alle mense geregtig op billike lone vir die arbeid wat hulle verrig. Aan die een kant, luisteraar, moet ons maar net dink hoe God met sy goed te werk gegaan het. Hy gee ons dit daagliks mildelik in die natuur. En boonop, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red, lees ons in Romeine 8 vers 32. Met ander woorde, uit die oorvloed van sy rykdomme het God vir jou en vir my skuld betaal, wat nie vir hom nodig was nie, en waarvoor ons hom in alle ewigheid in elk geval nooit regtig kan terugbetaal nie. Hoe is dit dan dat ons, wat sy kinders is, van ander mense hulle lone wil terughou, wat hulle wettiglik verdien het en toekom? Oneerlikheid by betaling? Dit rym net nie met iemand wat sê dat hy in gemeenskap met die vrygewige God lewe nie, hoor. Geldgierigheid word in vers 5 in die derde plek ook gedemonstreer in oordaad. Hy sê ons lewe in weelde en oordaad, smul na hartelus. Luisteraar, dit gaan nie hier oor genoeg eet en gerieflik lewe nie. Glad nie. Dit gaan oor weelde en oordaad. Die weg lê aan 'n Sondag dis, wat vir 2 of 3 keer soveel mense as wat aansit bedoel is. Eet is nou maar die sonde van ons ou volkie, hoor ek iemand nou die dag weer sê. Ja, maar onthou dat die slagdag reeds daar is, antwoord Jakobus. Jy sien, mense wat sit en smul by die slaggoed, wat hulle nie kan baas raak nie, kan dalk self slaggoed word. Dit gaan oor die sonde van die oordaad. Om op Jakobus se beeld uit te brei, die groot slagter sal op die dag van oordeel vir sy oordeel nie geïnteresseerd wees in maar volgelinge nie, maar in die vettes, wat hom nie regtig gehoorsaam het nie, en hulle self bevoordeel het. Laat ons hom liever daagliks nastreef, in wat hy gedoen het. 2 Korinte 8 vers 9 sê, hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Luisteraar, daar sit dus groot gevare in om in weelde te lewe en om meer as genoeg te hê. Die gejammer van die werkers wat niks het om te eet nie, is later nie meer hoorbaar in ons weelderige woonkamers voor die televisiestelle nie. Wanneer ons mense net gebruik om ons te bedien, ons lande af te oes en die huiswerk te doen, terwyl hulle behoeftes vergeet word, is die skrif aan die muur hoor. Onthou dat ons geëet en gefuif deur die Here raak gesien word. Terselfdertyd moet jy natuurlik onthou dat dit moontlik is om baie te besit en ook terselfdertyd 'n groot skat in die hemel te hê. Maar as jou rykdom jou besit, as gierigheid en hebsug oorneem, as selfsugtige eie belang die boottoon voer, as die lewe in sagte weelde vir jou van die opperste belang word, dan moet jy weet dat jy onder die oordeel van God staan en ook op sy groot dag deur hom veroordeel sal word. Interessant. Die vierde illustrasie wat Jakobus gebruik om gierigheid mee te verduidelik, is die misbruik van geleenthede. Hy skryf in die 6de versie: "Julle veroordeel en vermoor die onskuldige en hy bied geen teestand nie." Het Jakobus dalk gedink aan Judas Iskariot, wat die beurs gedra het, maar gesteel het wat daarin was? Gaan kyk by Johannes 12:6. Dis ook immers dieselfde Judas wat ewe vroom voorgegee het dat daar 'n verkwisting van salf plaasgevind het, maar eintlik wou hy self die geld bekom. So sê Johannes 12:5-6. En toe hy die Here Jesus verraai het, was dit vir 'n prys tot sy eie voordeel. Gaan lees die verhaal in Matteus 26 vers 14 tot 16. Nee, luisteraar, nee, geen mens kan God en Mammon dien nie. Dan is jou loyaliteite verkeerd. Jy misbruik geleenthede tot jou eie voordeel. Gierigheid kan daartoe lei dat jy nie meer die broer wat jy sien ondergaan wil help nie, maar jouself daaruit bevoordeel as jy kan. Dit is dus geweldig gevaarlik om die mag in die hande te hê of om iets te bereik het, want dan het jy 'n geweldige groot verantwoordelikheid vir wat jy het. Op watter terrein dit ook al is, luisteraar, want dit maak jou verantwoordelikheid soveel groter. Dit gee soveel meer geleentheid tot die misbruik van die mag waaroor jy beskik. Mag ek jou vra, want die woord van die Here vra dit vir my uit hierdie verse, hoe lyk dit met jou? Ek wil dit saamvat. Hoe lyk die stryd om nederigheid? Dit blyk dat jy nie vriendskap met die wêreld moet aanknoop nie, want dit lei tot selfsug teenoor ander, tot selfsug teenoor God. Daarteenoor, as jy sonder die vlekke van die wêreld wil wees, moet jy jou aan God onderwerp, nie kwaad praat oor ander nie, al meer afhanklik word van God en nie meer goed met 'n klein lettertjie sê nie, maar God met 'n hoofletter sê en skrywe. En dit bring ons, liewe luisteraar, by hoofstuk 5 se 7de versie. Dis ook 'n interessante gedeelte en jy sal sien in die Afrikaanse teks staan boon geskrywe volharding. Nou ek het 'n vermoede dat dit ook in 'n groot mate gaan oor geduld. Nou of jy dit volharding wil noem en of jy geduld wil noem, liewe luisteraar, dit is nou nie vreeslik belangrik dat ons nou nie met mekaar begin verskil oor hoe moet ons dit nou indeel nie. Maar wat daar staan, gryp 'n mens in die hart. Want dit lyk vir my, dit gaan selfs tot by hoofstuk 11 miskien oor 'n tema van wat ons vandag sou sê, jy moet vasbyt want die Here kom. Jy sien, gelowiges kyk mos anders na die lewe, is dit nie waar nie? Ons kyk verby die tydelike swaar kry en die gesukkel, of ons is veronderstel om verby te kyk. Of kla jy aan mekaar? Kry jy verskriklik swaar in aanhalingstekens? Sukkel jy met jou motor? Maar jy het daarom nog 'n motor nie waar nie? Jy sien, Ons weet, rykdom en status is maar tydelik. Wêreldlinge besef het nie eers nie. En daarom behoort ons verder te sien. Ons behoort te sien, die Here kom weer. En in ons barmhartigheid en in ons liefde teenoor ander, sal het blyk of ons hom regtig lief gehad het. Wanneer ons hierdie dinge glo, liewe luisteraar, en die Here as die komende een sien, wie wat, dan kan ons ook soveel makliker volhard in hierdie wêreld, want die ou lewe is nou maar nie vir sissies nie, is dit nie waar nie. En daarom is dit nodig dat ons met mekaar praat en luister na wat Jakobus sê oor volharding of oor geduld as jy wil. Jy sien, daar is so iets soos 'n volhardende wag op die koms van die Here. Dat jy die wysheid wat God jou en my gee prakties uitlewe, sal daarin tot uitdrukking kom dat jy en ek volhardend wag op die terugkeer van die Here. So ek gaan eers net vers 7 tot 9 lees. Hy sê, wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplever. Hy wag geduldig daarvoor, totdat hy die vroeë en die laat reëns gekry het. Jy moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Let op, luisteraar. Jakobus sê dat ons met hierdie selfde gesindheid op die terugkeer van die Here moet wag as wat 'n gelowige saaiboer op reën wag. Nou, jy sal dalk weet as jy al daar was in die Middellandse See gebiede, nou ons klimaat is ook maar so. Maar daar by die Middellandse See destyds was die vroeë en die laat reëns natuurlik baie belangrik. In die somermaande het dit nie gereën nie, maar hoofsaaklik in die winter. Dit wil sê so Desember tot Maart min of meer. Met 'n bietjie in die herfs, so Oktober tot November. En soms was daar ook so 'n bietjie reën in die lente in April tot Mei. Daar was dus baie maande waar die boer geduldig moes wag. En luisteraar, hierdie wag is natuurlik nie 'n ledige rondsittery nie. Maar dis 'n tyd van harde werk. Net so moet ons as gelowiges ook hard werk terwyl ons op die Here wag. Ons is nie net passief daar sit nie. Ons het 'n taak om te verrig. Nou besef ek, ons is natuurlik so geneig om die skuld op ander mense te pak as dinge vir ons verkeerd loop. Is dit nie waar nie? Dis immers makliker om ander mense te beskuldig as om self verantwoordelikheid vir die probleme te aanvaar. Dis egter verkeerd en is vernietigend, luisteraars. As dinge moeilik gaan en jy's ongeduldig, dan moet jy dit nie op ander mense begin uithaal nie. Laat God rus in jou gemoed bring. En hou aan om jou lewe in te rig soos die Here dit wil hê, nie soos wat jy dit graag in jou eie gerief wil hê nie. Dis is interessant hier in vers 7 tot 9, waar Jakobus nou 'n ander beeld gebruik om alle moontlike misverstand in jou en in my gemoed wat ons mag hê uit te wis. Aan die ander kant, om ook 'n soort gelatenheid en berusting in onreg te kan verduur. Jy sien, die boer sloof hom af om sy land te bewerk en te saai, te ploeg en te plant. En dan wag hy, so skryf Jakobus, geduldig op die wisseling van die seisoene. Die najaarsreën is in sy wêreld nodig vir die ontkieming. En die voorjaarsreën vir die rypwording van die oes. Pragtige beeld wat hy gebruik. Gaan kyk ook maar in Hosea by Hosea 6 vers 3 omtrent. Hy sit met ander woorde nie met gevoude hande nie, maar hy werk en hy vertrou dat die oes daar sal wees. Sy geduld is eintlik sy geloofsverwagting. Net so, wil Jakobus sê, net so werk die gelowige met geloofsverwagting. Ook met protes teen die onreg, want hy weet dat die koms van die Here naby is. Dit beteken nie dat die Here dus uitsien na 'n omkeer van die rolle, so in die trant van Wie nou lei sal dan jubel nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. Maar dat hy reikhalsend mag uitsien as gelowige na die kosbare oes van die koms van God se koninkryk. Waarin hy glo en waarvoor hy werk. Daarom word dit hom verbied om vroeg en laat te kla by diegene wat op dieselfde akker ploeg as hy en om aan te kla die wat die winste voor hulle wegraap. Hoekom? God is die regter en hy sal by sy koms korrek oordeel. Daarom, liewe luisteraar, moet ons versigtig wees dat ons soms wil ingryp op die Here wat uiteindelik sal oordeel. Miskien het jy ook al so bietjie in teologiese boeke en verklarings kommentare gelees wat die Bybel verklaar, dan sal jy sien, dit word soms beweer dat Jakobus 'n voorstander van goeie werke was, terwyl Paulus die groot voorstander van die genadeleer sou wees. Gaan kyk maar in kommentare en teologie en dan sal jy dit baie duidelik daar sien. Nou, in laasgenoemde se geval, liewe luisteraar, naamlik die genadeleer, wat dan nou eerder deur Paulus verkondig sou word as Jakobus, word dan byvoorbeeld verwys na uitspraak soos, julle is inderdaad uit genade gered, deur die geloof. Efesiërs 2 vers 8. Daar is baie voorbeelde, maar ek noem maar net so een of twee. Die bewering dat die twee godsmanne teenoorgestelde leringe verkondig het, is natuurlik nie waar nie. Paulus was mos ook 'n voorstander daarvan dat ons nie net moet weet dat ons verlos is nie, maar dat ons so moet lewe as verloste mense. Luister byvoorbeeld wanneer Paulus praat in Filippense 2 vers 12, sê hy: "Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe." Met ander woorde, hulle moet hulle inspann. Veral by manne, Paulus en Jakobus, was Christen wees as 'n lewenswyse dus baie belangrik. En van werkheiligheid, nou wat is werkheiligheid? Dit is die leer waarvolgens jy jou saligheid kan verdien deur goeie werke te doen. Dat ons dus kan sê, by albei die godsmanne was 'n lewenswyse van Christen wees belangrik, maar van werkheiligheid was daar hoegenaamd nie by een van hulle twee sprake nie. Geen sprake nie, hoor. Vir ons as Christus gelowiges, luisteraar, lyk hierdie pad van Christelike leef en van wag op die koms van die Here soms baie lank, dit is so, ek besef dit. En Jakobus het dit waarskynlik ook aangevoel by die mense vir wie hy geskryf het. Veral omdat hulle onder groot druk was en in moeilike omstandighede geleef het. Nou, ek kan amper sê, dalk ook maar goed so, ne? Want na byna 2000 jaar is sy brief gevolglik soveel meer aktueel. Want in hierdie afdeling verwys hy spesifiek na die naderende koms van die Here Jesus en watter uitwerking dit op jou en my behoort te hê. Hoor jy, as die wederkoms van die Here wat komend is, nie op jou lewe prakties vandag 'n uitwerking het nie, dan wonder ek of jou lewe die moeite werd is. Want ons moet lewe in die lig van sy koms, wil Jakobus as het ware sê. Baie Christene in Jakobus se tyd was natuurlik alreeds ongeduldig oor die wederkoms van die Here Jesus, wat na hulle mening daarom baie lank uitstaande was. Nie weet, dit was nog nie eers ordentlik 2-3 dekades nie na die hemelvaart. En toe het Christene al ongeduldig geword. Nou na 2000 jaar het baie mense al so ongeduldig geword het dat hulle liewer die evangelie gelos het en die Here vaarwel toegeroep het. Want hulle sê dit gebeur nou nie. Maar hy gaan nog verder ook daaroor praat, hoor, ons gaan nog daaroor gesels. Aan die ander kant kan 'n mens natuurlik dadelik sien dat dit vir hulle 'n brandende saak was van groot belang. So daar was die twee pole. In die Here Jesus se tyd was dit al so. Party het hom verwerp en ander het geglo wat hy gesê het. In Jakobus se tyd was dit so dat party gesê het, ag, sy beloftes word nie waar nie, is nou hele rukkie en hy kom nie terug nie. So ons los dit nou maar. Maar daar was ook die vir wie Jesus se koms 'n baie aktuele en dringende saak was wat op hande was. Nou moet jy dus oplet in hierdie eerste paar verse. Die eerste beeld wat Jakobus gebruik om sy stelling in vers 7, wag dan geduldig broers, totdat die Here kom. Die eerste beeld wat hy daarvoor gebruik, is die van die boer. Hy sê, net soos wat die boer geduldig wag, dat die land sy kosbare oes sal oplewer na die reëns, so moet ons wag, en so moet ons geduldig wees, en so moet ons moed hou, met die oog op die Here se koms. Kom ek sê dit andersom, luisteraar. Die vrug op die wag en die moed hou, die geduld en die uitsien na die boer, is uiteindelik die moeite werd. Want deurdat die boer wag, sien hy uiteindelik die vrug. Net so ook ons eie wag op die koms van die Here. En daarna moet jy nou oplet, maak Jakobus tweedens van die beeld van die regter gebruik. Wat soos hy in vers 9 skrywe, wat al voor die deur staan. Daarmee wil hy ons natuurlik waarsku om nie oor mekaar te kla aan mekaar nie, sodat ons nie veroordeel word nie. Die Here Jesus kom immers nie net as verlosser nie, maar hy kom ook as regter. Nou is die vraag, luisteraar, hoekom sou Jakobus die voorbeeld van kla noem? Hy kom daarmee, lyk het vir my, nog 'n slag na die tong toe terug. Jy sal onthou, vroeg in hierdie reeks oor Jakobus, het hy oor die tong gepraat, wat so 'n gevaarlike ding is. Want met die tong wil ons die Here loof, en met die tong wil ons ons naaste vloek. Daarom moet ek jou sê, daar is 'n dubbelslagtigheid in die tong. En het lyk vir my, hy verwys nou weer daarna. Ons het mos al geleer, dat om die tong te hard te laat werk, veral in uitsprake teen jou naaste, kan inhou dat ons teenoor ons naaste sondig, nie waar nie. Dit sal 'n belemmering van die oes inhou, sê Jakobus, as ons dit sou doen. En dit sal beteken dat ons die koms van die Here nie met vreugde nie, maar met vrees sal moet afwag, as ons almekaar kla teenoor mekaar. Hoekom kom die Here nou nie? Kyk hoe swaar kry ons. En veral hier in Suid-Afrika het ek vermoede dat ons nog soos konings lewe. Jy sien, juist die feit dat die regter voor die deur is, moet ons mos daartoe bring om ons onderlinge verhoudinge reg te kry, nie waar nie, luisteraar? Ons verhouding teenoor God word getoets aan ons verhouding teenoor mekaar en teenoor medemense wat dalk nie eers Christus gelowige mense is nie. Ons houding moet iets weerkaats dat ons wagtend is op die koms van die Here. Maar let nou op albei die voorbeelde dat Jakobus nie afdwaal op spekulasie oor wanneer die Here gaan kom nie, nee, of oor hoe dit presies gaan wees nie, nee. Met albei die voorbeelde lê hy die klem op die feit van die dringendheid van die koms. Juis in die lig van daardie dringendheid moet jou en my toewyding aan die Here bestaan uit vrugbare diens en heilige lewe. Die gedagte lyk dus vir my, wat grondliggend aan albei die voorbeelde is, is dat ons nie God se werk moet probeer doen om die datum van die oesdag te bepaal nie, maar dat ons ons eie werk moet doen, naamlik om te sorg dat daar geplant en bemes is, sodat op die bestemde dag geoes kan word. Met ander woorde, ons moet die woord saai. Ons mense uitnooi na die Here toe. Dan sal ons nie veroordeel word nie, maar sal ons deel kry aan die heerlike vrug van sy koms. Eintlik onderstreep Jakobus, en daarmee wil ek afsluit, eintlik onderstreep Jakobus dus maar net die Here Jesus se oproep in Markus 13 vers 37 wat sê, wees waaksaam. En wanneer Jakobus dit dan hier so uitdruk en sê, wag geduldig broers, totdat die Here kom. Mag ek jou vra, hoe lyk hierdie toets vir die geloof vir jou? Slaag jy die toets? Tot volgende keer. Tot ziens.